ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები. ამ პოდკასტს მოგეხსენებათ აქვს რუბრიკები და დღეს იმოქმედებს რუბრიკა ქართული. კარგახანია ამ რუბრიკაში ჩვენ გამოვარჩეთ ქვე რუბრიკა, რომელსაც ქვია დიდი მთაწმინდელები, მთაწმინდელები და ჩვენ ლაპარაკობთ იმ წმინდა ხალხზე, რომლებიც დაკრძალული არიან მთაწმინდაზე და ამავე დროს ჩვენ არ გამოურიცხავთ თუ ვილაპარაკებთ იმ ისტორიულ მთაწმინდელებზე, რომელთაც წამოიწყეს ეს ამბავი, საქართველოს განდიდება, მართალია ჯერ კიდევ უცხოეთის მიწაზე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეხება მთაწმინდის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან და ყველაზე ღირსეულ და მე ვიტყოდი მთაწმინდისთვის მთაწმინდელობის სტატუსის მიმცემ ადამიანს, ეს გახლავთ ლეგენდარული, თითქმის ლეგენდარული პიროვნება ქართული ეკლესიის მიერ 2007 წელს წმინდანად შერაცხული დიმიტრი ყიფიანი. კაცი, რომელიც დაიბადა, იცხოვრა საქართველოსთვის, იბრძოლა საქართველოსთვის და მოკვდა საქართველოსთვის და სიკვდილის შემდეგ შეკრა საქართველოს. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა საერთოდ საქართველოს ისტორიაში და განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, მე-19 საუკუნის ისტორიაში. დიმიტრი ივანესზე ყიფიანი სააბაშიოს აზნაური გახლდათ და ის არ იყო ახლა ისეთი დიდი თავადი, როგორებიც სხვები იყვნენ მე-19 საუკუნეში, მაგრამ როლის მიხედვით, რომელიც მან შეასრულა, რა თქმა უნდა, ის ასე ვთქვათ, პირველი, ერთ-ერთი პირველი პირია მე-19 საუკუნეში. მე ვიტყოდი, რომ ილიას შემდეგ იგი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურაც კი გახლავთ მე-19 საუკუნეში. ეს არის კაცი, რომელმაც იცხოვრა საქართველოსთვის, როგორც გითხარი, დაიწყო მისი ახალგაზრდობა იმით, რომ მან მონაწილეობა მიიღო 1822 წლის შეთქმულებაში და ბუნებრივია სხვა შეთქმულებთან ერთად დაპატიმრებული იქნა და გადასახლებული იქნა ვოლოგდაში, სადაც დაიწყო მუშაობა. ხოლო თავისთავად ის ამბავი, რომ გადასახლებული კაცი მუშაობას დაიწყებს, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მას თუ განსაკუთრებული ტალანტი და ნიჭი არ ექნება, არავინ არაფერს არ ანდობდა. იგი მოკრძალებული თანამდებობით იწყებს, გახდა მწერალი, ანუ გადამწერი ჩვეულებრივ, შემდეგ ამ გადამწერების უფროსი, შემდეგ და ავიდა, ასე ვთქვათ, ფაქტობრივად მეორე კაცი გახდა ვოლოგდის გუბერნატორი. იმდენად მნიშვნელოვანი კაცი გახდა, რომ ვოლოგდის გუბერნატორს ძალიან უნდოდა თავისი ქალიშვილი მისთვის მიეთხოვებინა. ეს თავისთავად დიდი ამბავი არის, მართალია დიმიტრი ყიფიანი რუსი ქალის მომყვანი არისო და მას უარი უთხრა ამ მაცდურ და მნიშვნელოვან წინადადებას. მაგრამ სამაგიეროდ დაეხმარა ის კაცი ვოლოგდის გუბერნატორი, რომ სამშობლოში დაბრუნებულიყო. სამშობლოში დაბრუნდა, ახლა მისი ბექგრაუნდი, ასე ვთქვა, სერიოზულად დამაზიანებელი იყო მისი კარიერისთვის. მიუხედავად ამისა, მან მაინც გააკეთა კარიერა. ეს არის, ასე ვთქვა, კლასიკური ნიმუში იმისა, როგორ აკეთებს კაცი კარიერას მეფისნაცვლის კარზე და როგორ ზრუნავს ამავე დროს და პარალელურად კი არა, უპირველეს ყოვლისა ზრუნავს ქართულ საქმეებს. არ არსებობს მე-19 საუკუნის ქართული საქმე, რომელიც დიმიტრი ყიფიანის წამოწყებული არ იყოს ან ბოლომდე მიყვანილი არ იყოს. დიმიტრი ყიფიანი იყო ძალიან საქმიანი ადამიანი, მას ჰქონდა იდეები, მერე მას უყვარდა ამ იდეების განხორციელება, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც ამა თუ იმ იდეის განხორციელება შეუძლებელი იყო, იგი გააკეთებდა იმდენს მაინც, რომ ეს იდეა შემდგომში, როცა შესაძლებელი იქნებოდა, სხვას განეხორციელებინა. მე ამაზე ხშირად ლაპარაკობ და შეიძლება ვინმე ისე წარმოიდგინოს, რომ დიმიტრი ყიფიანს მარტო იდეები ჰქონდა, ეს არ არის მართალი. და თუ კი ვინმე ამაში რამე ეშლება, ესეც არ არის, ასე ვთქვათ, სწორი შეცდომა. სინამდვილეში დიმიტრი ყიფიანი რასაც ფიქრობდა, იმას აკეთებდა კიდევაც და როცა შეეძლო, მიყავდა ბოლომდე კიდევაც. დაიწყოთ მისი დამსახურებების ჩამოთვლა. მე წარმომიდგენია, რომ ძალიან ბევრი რამ გამოგვრჩება. ამიტომ ყველას, ვისაც უნდა, რომ არაფერი არ გამოგჩეს, მიუთითებ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ნაშრომზე, თავის დროზე, ბატონმა თამაშჯოლოგუამ ყველაფერი გააკეთა, რომ თავი მოეყარა იმ ყველაფრისთვის, რაც აქვს გაკეთებული. იცით, ერთხელ ისტორიკოსმა თქვა, არა დიდი ყავ აქილევი, არამედ დიდსამას მიემთხვიე ომიროსო, ანუ დიდი აი ხელა წარიყავი, რამოდენა ხომეროსი შეხვდო. აი დიმიტრი კიფიანი დიდი აქილევსი იყო და დიდი ჯოლოგუას შეხვდა. ეს ბედნიერება არის, როდესაც ასეთი რამ ხდება ხოლმე. სხვების ნაშრომები არის, რა თქმა უნდა, არის ყორანაშვილის ნაშრომები, არის ბევრი ნაშრომი არის დიმიტრი კიფიანზე, მაგრამ განსაკუთრებული მაინც თამაზ ჯოლოგუას ფუნდამენტური ნაშრომი გახლავთ. პირველი, რაც მინდა ვთქვა, ყველა ვიცით, რომ შექსპირი ილია ჭავჭავაძისა და ივანე მაჩაბლის, ასე ვთქვათ, ერთობლივი ნამუშევარი გახლავთ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ილიასი და მაჩაბლის პირველი ნამუშევარი შექსპირის პირველი ქართული თარგმანი არ გახლავთ. შექსპირის პირველი თარგმანი ლიტერატურული საზოგადოების ერთ-ერთი წარმომადგენელი რომ იყო, თვალსაჩინო წარმომადგენელი რომ იყო დიმიტრი კიფიანი, მაშინ გააკეთა და არ იყო ეს უბრალოდ შექსპირი, ეს იყო მაინდამაინც რომეო და ჯულიეტა, რომელიც სხვათა შორის მან მიუძღვნა მანანა ორბელიანს, რომლის ლიტერატურული სალონის დამაარსებელი, რომელიც ლიტერატურული სალონის დამაარსებელი ვზანდებოდა და დიმიტრი კიფიანი კი იყო ამ სალონის ძალიან მნიშვნელოვანი და გამორჩეული ელვარე წევრი. მან ასევე თარგმნა შექსპირის კომედიაც ორი ვერონელი აზნაურიც. ასე რომ შექსპირიანა საქართველოში იწყება დიმიტრი კიფიანით, გრძელდება ილია ჭავჭავაძით და მაჩაბლით და გრძელდება მერე ივანე მაჩაბლის გენიალური შემოქმედებით. გარდა ამისა, ძალიან დიდხანს მიხსირებდა აზრი ქართული თეატრის დაარსების შესახებ. იყო საქართველოში დრამატული წრეები, რომლებიც საქართველოს ქალაქებში წარმოდგენებს ახორციელებდნენ, დგამდნენ. იმდროინდელი ინტელიგენციის ინიციატივით გაჩნდა პროფესიული თეატრის დაარსების იდეა და რა თქმა უნდა პირველ ყოვლისა ეს დაიბადა დიმიტრი კიფიანის თავში, ეს იდეა. ერთ-ერთი განმახორციელებელიც ბიოგრაფების მიხედვით სწორედ დიმიტრი კიფიანი იყო, როგორც აღნიშნავს თედო სახოკია, მაგალითად დიმიტრი კიფიანის უშუალო ძალისხმევით საძირკველი ჩაეყარა ქართულ თეატრს. 1878 წლისთვის დიმიტრი კიფიანის გარდა დრამატულ კომიტეტში, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა, შედიოდნენ ცნობილი მოღვაწეები: ილია ჭავჭავაძე, დავით ერისთავი, ნიკო ავალიშვილი, გიორგი თუმანიშვილი და სხვები. და 1879 წლის მაისში კომიტეტმა მოიწვია მუდმივი სათათბირო, თათბირი მუდმივი თეატრის დაარსების შესახებ. თათბირმა დაადგინა დაარსებულიყო დრამატული საზოგადოება, შეადგინეს ამ საზოგადოების წესდება. პირველი გამგეობის თავმჯდომარედ აირჩიეს ილია ჭავჭავაძე და იმავე წლის მაისში შედგა მუდმივი ქართული თეატრალური დასი. სხვათა შორის ძალიან ბევრი საუბარია იმაზე, თუ ვინ და როგორ ჩამოაყალიბა საქართველოში პირველი ბიბლიოთეკა. და უნდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, კარგად გვესმოდეს, ვინ როგორ მუშაობდა მაშინ და ვის რა აზრები ჰქონდა. საქართველოში, როდესაც ჩამოვიდა ვორონცოვი, ყველა მიცოდა, რომ მას ჰქონდა სიმპათია ქართველების მიმართ და მას ჰქონდა სპეციალური წარმოდგენა, რა უნდა იყოს საქართველო. ის გულისხმობდა, რომ საქართველო უნდა იყოს ბრილიანტი რუსეთის საიმპერატორო გვირგვინის შიგნით ჩასმული. ანუ მას უნდოდა კარგად გარუსებული საქართველო, ოღონდ ქართული ეროვნული ნიშნების შენარჩუნებით და ძალიან მაღალი კულტურით. რა თქმა უნდა, ეს მტერი იყო და მტრის პოლიტიკა იყო, მაგრამ ეს იყო იმ მტრის პოლიტიკა, რომელსაც უნდოდა აყვავებული საქართველო. მტერი სხვა ბევრნაირი არსებობს, მათ შორის ისეთიც, რომელსაც არ უნდა აყვავებული საქართველო და შინაურიც არსებობს ბევრნაირი, ისეთიც, რომელიც ააყვევს და ისეთიც, რომელიც დააქცევს. ამიტომ ვორონცოვის მიმართ ძალიან რთულია დამოკიდებულება შეინარჩუნოს. შეიძლება პატრიოტული თვალსაზრისით ვიღაცამ თქვას, რომ უკეთესია მტერი მტრულად იქცეოდეს და დაუფარავად და ძალიან ძალიან მტრულად, რომ უფრო ასე ვთქვათ მოხდეს ეროვნული რესურსის მობილიზება, მაგრამ თუ მე-19 საუკუნეს გავიხსენებთ, ვარანცოს და საყვედურის თმას ჯობია მაინც დავაფასოთ ის, რაც გააკეთა. ქებადიდება და ახლა ძეგლის დადგმა, მე მგონი, აღარ ჭირდება. მაგრამ რაღაცნაირად ის თავისთავად მაინც ინარჩუნეს. ვიღაცას ახსოვთ, რომ თბილისში ერთუბანს ვარანცოვი ქვია, თუმცა დიდი ხანია სხვა სახელი ქვია და სხვა. აქვს მას დამსახურება, მაგრამ გაცილებით უფრო დიდი დამსახურება აქვს მაგალითად დიმიტრი კიფიანს, რომელსაც საქართველოს უარუნდო და დაენახა რუსეთის საიმპერიო გვირგვინის შიგნით ჩასმული მარგალიტატთან ბრილიანტად, რომელსაც უნდო და საქართველო თავისთავად არსებულ მარგალიტად და ბრილიანტად. ბევრი ადამიანი მე-19 საუკუნეში ვერ გაბედავდა იმის გაფიქრებასაც კი, რასაც არა მარტო გაიფიქრებდა, არამედ აკეთებდა დიმიტრი კიფიანი ნამდვილი, აი ჭეშმარიტი წმინდა კაცი ამ საქმეში. და აი მან პირველმა გააკეთა სამხანაგო ბიბლიოთეკა. მართალი ამ ბიბლიოთეკა დიდხანს ვერ იარსება, მაგრამ ის ისე დროსაა წამოწყებული, რომელიც ბევრად უსწრებს იმ წამოწყებებს, რომელიც ვარანცოვის და სხვების დროს განხორციელდა. ასე რომ ეროვნული მთავარი ბიბლიოთეკარიც არის დიმიტრი კიფიანი. თეატრიც არის დიმიტრი კიფიანი. თბილისის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი, პირველი შექსპირის დადგენილს არის იგი. ყველაზე მნიშვნელოვანი კაცი, რომელმაც თბილისს ხელმძღვანელა. თბილისის ხელმძღვანელები ბევრნი იყვნენ, მაგრამ ქართველთაგან თბილისს ხელმძღვანელობდა მარტო დიმიტრი კიფიანი, ისე რომ ვიცოდეთ, და შემდეგ და შემდეგ, რა თქმა უნდა, წამოვიდა ეს ამბავი და გაჩნდნენ ქართველები თბილისის ხელმძღვანელობაში. მაგრამ ჩვენ არ უნდა დავმალოთ, საიდუმლო არ არის, რომ ჩვენ არ ვიყავით უმრავლესობაში ამ ქალაქში. იყო პერიოდი, როდესაც უმრავლესობაში იყვნენ რუსები, იყო პერიოდი, როდესაც მეორე ადგილზე იყვნენ სომხები, მე ისეთ პერიოდი იყო, როდესაც სომხები იყვნენ უმრავლესობაში. ჩვენ მხოლოდ მესამენი ვიყავით. ამიტომ ძალიან ხშირად ქალაქის თავები სხვა ეთნოსის წარმომადგენლები იყვნენ, ძალიან კარგი ხალხიც მათ შორის. მაგრამ დიმიტრი კიფიანი როცა იყო, ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი, იმიტომ რომ თბილისის ქალაქის ხელმძღვანელობა, თბილისის ქალაქის თაობა, რომელიც 1875 წელს ჩაიბარა დიმიტრი კიფიანმა, ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ კამათი იყო და სერიოზული არჩევანი იყო დიმიტრი კიფიანსა და ერთ უძველესი სომხური გვარის წარმომადგენელ შორის არწრუნის იყო, როგორც გახსოვთ, ვარსკენ პიტიახშის დედა. ხო და არწრუნი იყო, ასე ვთქვათ, კანდიდატი, ერთ-ერთი კანდიდატი დიმიტრი კიფიანსა და არწრუნ შორის იყო დავა, ვინ გახდებოდა ქალაქის თავი 1875 წელს. არჩევნებში გაიმარჯვა, როგორც გითხარი, დიმიტრი კიფიანმა. კიფიანის კანდიდატურა ქალაქის თავის თანამდებობაზე ხმოსანმა ექიმმა ამიროვმა წარმოადგინა. ამ თანამდებობას 9 სრულიდან 7 სრულველი იყო, მაგრამ 7-მა კანდიდატმა მოხსნა თავისი კანდიდატურა და საბოლოო კენჭისხრა შედგა დიმიტრი კიფიანსა და იერემია არწრუნ შორის. კენჭისხრის დროს დიმიტრი კიფიანმა 36 ხმა მიიღო. 28 წავიდა წინააღმდეგი, მაგრამ არასოდეს არ ღირსებია, იმდროინდელი სიტყვები არის, ქალაქის გამგეობის ზალას იმდენი ხალხის ერთად ხილვა, რამდენი წარსულს კვირას ეღირსა, როცა ქალაქის თავის არჩევანი იყო დანიშნული, წერდა გაზეთი დროება. არჩევნეს 72 დეპუტატიდან 64 ესწრებოდნენ სხვა გარეშე პირებიც. დიმიტრი კიფიანმა, როგორც კი ქალაქის თავად იგი აირჩიეს, უფლებამოსილება გაუზარდა ქალაქს. მანამდე მშენებლობის განყოფილება გუბერნიის მმართველობის სფეროში იყო და მან ქალაქის სფეროში გადმოიტანა. ახლა იმ წუთას მიხვდებით, რა პრაქტიკული ცოდნის კაცი იყო დიმიტრი კიფიანი და რა მას რო ამდენი იდეა ჰქონდა, რომლის განხორციელება შეიძლებოდა ისინი სულ განახორციელა ქალაქის თავის პოსტზე მუშაობის დროს. ბიუჯეტი იყო ძალიან ცოტა, მან ეს ბიუჯეტი გაზარდა. ამ დროს რუსეთ-ოსმალეთის ომი მიმდინარეობდა, მოიხსენება, და ძალიან ძნელი იყო საერთოდ რამეს მიღწევა. რომ წარმოვიდგინოთ დაახლოებით, მაინც 90,000 კაცი ცხოვრობდა მაშინ თბილისში, 91,668 ზუსტი რიცხვი ეს გახლავთ, იმდროინდელი აღწერის მიხედვით და მძიმე პირთათ დააწვა იმ ომის გამო სამხედრო პირთა უზრუნველყოფა, თუმცა დიმიტრი ტიფიანმა ბევრი საკითხის გადაწყვეტა მაშინ მოახერხა. გარდა ამისა, ქართველთა შორის წერაკითხვის საზოგადოების დაარსება. ეს მე-19 საუკუნის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა გახლავთ, საქმეის გახლავთ, რომ ქართველები არ გამოირჩეოდით წერაკითხვის კარგი ცოდნით. სამწუხაროდ, ჩვენ მაგლეხობამ წერაკითხვა არ იცოდა და ფაქტობრივად წერაკითხვა იყო, ну, იყო პერიოდები უფრო ადრე, როდესაც მარტო საღმრთმელობა მიცოდა წერაკითხვა. მე მაგალითად იმერეთის ტახტის აზნაური ვარ, იმიტომ რომ ორმა ძალიან მაღალი თანამდებობის პირმა აღარ დავასახელებ უხერხული ლუარიკოს გარიგება დადეს ცხენის გაყიდვაზე და არც ერთმა და არც მეორემ მიუხედავად იმიტომ რომ საქართველოს დიდ რეგიონებს ხელმძღვანელობდნენ წერაკითხვა არ იცოდა და ორივემ ჯვარი დასვა და ამიტომ ეპისკოპოსმა ბერძენიშვილმა დადო ამაზე ესე იგი ხელშეკრულება, იმიტომ ის ერთადერთი აღმოჩნდა იმ ხელა რეგიონში, ვინ წერაკითხვა იცოდა, ახლა გასაგებია საღვთელოების წარმომადგენელი იყო ჩემი წინაპარი და ამიტომ აღელვებულმა ერთ-ერთმა მოღვაწემ მას იმერეთის ტახტის აზნაურობა მიანიჭა. გურული კაცი, იმერეთის ტახტის აზნაური, ხვდებით რომ მაინდამაინც ნამდვილი აზნაური არ არის, იმიტომ რომ გლეხები არ ეყოლებოდა და ის აგრძელებდა ეპისკოპოსად, ჩვენი გვარი საერთო საეკლესიო გვარი იყო, მაგრამ მაინც ხაზგასასმელად რომ წერაკითხვა ძნელად იშოვებოდა ჩვენში, ამიტომ ძალიან სერიოზულად ფიქრობდა ხალხი იმაზე, თუ როგორ წაგვეწია ეს საქმე წინ. ამისთვის იყო საჭირო არასამთავრობო ორგანიზაციის შექმნა. თქვენ წარმოიდგინეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს როგორ უჭირს ჩვენს დროში, როდესაც მას კონსტიტუცია და უამრავი რამ იცავს და უამრავი უცხოური დამფინანსებელი და მეგობარი ჰყავს და წარმოიდგინეთ არასამთავრობო ორგანიზაცია პატრიოტული ხასიათისა მეფის რუსეთში. ეს ფაქტობრივად შეუძლებელი იდეა იყო, მაგრამ ამ შეუძლებელ იდეას ყავდა ძალიან სერიოზული იდეოლოგები და განმახორციელებლები. 1869 წლიდან დიმიტრი ყიფიანი იყო ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დამფუძნებელი წევრი, დამაარსებელი, მისი წესდების ერთ-ერთი შემდგენელი და 1869-82 წლებში გამგეობის პირველი თავმჯდომარე. ეს ყველაფერს ამბობს. გასაგებია, ვინც დაარსა და ვინც მოიფიქრა და ვინც გააკეთა, იგივე კაცი იყო ბუნებრივია პირველი თავმჯდომარე. ამიტომ ის იდეა, რომ ამბობენ ხოლმე, რომ აი იდეები ჰქონდა და სხვები ახორციელებდნენ, არ არის მართალია, ბუნებრივია. როდესაც იყო საშუალება, ამას იგი აუცილებლად აკეთებდა და გააკეთა კიდევაც ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების შემთხვევაში. მიჩნეულია, რომ ეს არის ჩვენი პირველი, ან ერთ-ერთი პირველი არასამთავრობო ორგანიზაცია, სწორედ ეს ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება გახლავთ. მისი პირველი ცხდომა 1869 წლის 15 მაისს ჩატარდა და მას ხელმძღვანელობდა, როგორც გითხარით, დიმიტრი ყიფიანი. აირჩიეს გამგეობაში ილია ჭავჭავაძე, ნიკო ცხვედაძე, იაკობ გოგებაშვილი, ივანე მაჩაბელი, ალექსანდრე სარაჯიშვილი და რაფიელ ერისთავი. აი ესეთი ოქროს შემადგენლობა, სავარსკვლავო შემადგენლობა, საზოგადოების თავმჯდომარე კი გახდა, როგორც გითხარით, დიმიტრი ყიფიანი. მათ გარდა ორგანიზაციის საქმიანობაში აქტიურად იყვნენ ჩართულები ქალბატონები ეკატერინე გაბაშვილი, ოლღა გურამიშვილი, ბარბარე ჯორჯაძე და სხვები. საზოგადოების დაარსება ძალიან მნიშვნელოვანი ბიზნესა, ბატონ ყმობის გაუქმების შემდეგ გლეხების სწავლა-განათლების საკითხს. მე არ მეგულება საქართველოს ისტორიაში არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც ჯერ ერთი ასეთი ხალხი ხელმძღვანელობდა და ასეთი მიღწევები ჰქონდა. მან ფაქტობრივად ნულოვანი მდგომარეობიდან დაიწყო და მიგვიყვანა იმ მდგომარეობამ, იდეალურ მდგომარეობამდე, როდესაც საქართველოში ფაქტობრივად აღარ რჩებოდა წერაკითხვის არმცოდნე ადამიანი. ბუნებრივია, წერაკითხვა განათლება არ არის, ანუ წერაკითხვა განათლების საფეხურია, ერთ-ერთი პირველი საფეხურია. მაგრამ წერაკითხვის განაშ განათლება საერთოდ არ არსებობს და მართალი გითხრათ დღესაც კი მსოფლიოში ძალიან ბევრი ქვეყანა მე აღარ ჩამოვთვლი, იმიტომ რომ მათ შორის არის უდიდესი ქვეყნებიც და არა მარტო ისეთები, რომელიც თქვენ გაიფიქრეთ, არამედ ისეთები, რომელიც სწორედ რო არ გაიფიქრეთ, სადაც წერაკითხვის პრობლემები დგას. დგას წერაკითხვის პრობლემები დიდ ქვეყნებში, მსოფლიოს წარმატებულ, დიდ და აყვავებულ ქვეყნებში, ზოგიერთ ისეთ ქვეყანაში, სადაც მაგალითად ცხოვრების დონე და ინდექსი პირველ ათეულებში შედის მთელ მსოფლიოში და ეგ დგას წერაკითხვის პრობლემები. ხოლო საქართველოში რამდენი წელია, სწორედ იმიტომ რომ არსებობდა წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, საერთოდ არ დგას ეს პრობლემა და საქართველოში წერაკითხვის უცოდინარ ადამიანს თუ იპოვით, ეს არის მისი პირადი არჩევანი და სიჯიუტე. მე რეგიონებს არ დავასახელებ, მაგრამ ძირითადად ეს არის არა ქართული მოსახლეობა, რომ ვიცოდეთ, ახლა აქ დასამალი არაფერი არ არის, თუმცა ქართველთა შორის ძირითადად ეს არის ერთ-ორ ადგილას მთის მოსახლეობა. მაგრამ ერთი-ორი კაცია ესევა სამაგალითო ამბები არის, რომ აი არიცის და რაღაც. ადრე ვითარება გაცილებით უფრო რთულად იყო. სწორედ ამ საზოგადოების სახელით ილია ჭავჭავაძემ ის ხუთი მოძველებული არქაული ასონიშანი ამოიღო და საზოგადოებას მიაწერა, თორე პირველად თვითონ აიღო თავის თავზე დარტყმა, მან გააკეთა ეს სტატია დაწერა, რომელშიც არ იყო ეს ასოები უბრალოდ გამოყენებული და დიდი ომი გადაიტანა. მე აღარ გავჩერდები ახლა მამათა და შვილთა ბრძოლაზე. გარდა ყველაფერი ამისა, დიმიტრი ყიფიანი იყო ისტორიკოსი, მის უამრავ ნაშრომში მიმობნეული არის ისტორიული ამბები. გარდა ამისა, ის იყო მარშალი თავადაზნაურობის, გარდა ამისა, აკაკი წერეთლის ინიციატივით, როგორც თვითონ აკაკი იხსენებს, იგი გახდა იმერეთის თავადაზნაურობის ხელმძღვანელი და სწორედ ამ პოსტიდან ჩაიდინა მან თავისი უკანასკნელი გმირობა. ამავე დროს მინდა ვთქვა მის ღვაწლზე, რომელიც მას ჰქონდა და აი როცა ამბობენ, რომ იდეები ჰქონდა და ყველას ვერ განახორციელებდა, ყოველთვის იგულისხმება ხოლმე ჩვენი ბანკის ამბები. დიმიტრი ყიფიანი იყო ბანკის საქმეების, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი ინიციატორი. რო არ გამომჩეს კიდე ერთი მისი თანამდებობა უნდა ვთქვათ, იგი იყო სამეგრელოს მთავრის ქონება მამულის მეურვე. და ამაზე მინდა სპეციალურად გითხრათ. საქმე ის გახლავთ, რომ ეკატერინე ჭავჭავაძე იყო სამეგრელოს სამთავროს უკანასკნელი დედოფალი მოგეხსენებათ და მისი ვაჟი სულწოვანი არ იყო, როდესაც ამ ქონებას საფრთხე დაემუქრა, იმიტომ რომ რუსებმა მოითხოვეს, რომ ეკატერინე რუსეთში გადასულიყო, უნარჩუნებდნენ თანამდებობას, ანუ დედოფლობას, მაგრამ რუსეთში მიყავდათ და მოგეხსენებათ, მე სწორედ რუსეთში როცა იყო, იქ მოხდა მისი და ილია ჭავჭავაძის შეხვედრა, უბრალოდ პირადი შეხვედრა ვერ მოხდა, იმიტომ იმ დღეს სულად იყო და მისმა ქალიშვილმა ქალბატონმა მიურატმა გამოუტანა ილია ჭავჭავაძეს ბარათაშვილის პოემა და ბედი ქართლისა და ერთი ლექსი, ეს იყო მერანი, გასაგებია გემუნება დედოფალს კარგი ექნებოდა, ბარათაშვილს ტყუილად არ ეყვარებოდა, გასაგები ამბავი არის და ილია ჭავჭავაძეზე მან მოახდინა კოლოსალური გავლენა. და სწორედ მაშინ, როდესაც დედოფალი უნდა გაეყმანათ სამეგრელოდან, სამეგრელოს დედოფალი გამოვიდა წინადადებით, რომ ქონებას ყოლოდა მეურვე. და მან ვერავინ საქართველოში ვერ დაინახა ისეთ კაცად, ვინც ამას იკისრებდა, იმიტომ ეს ურთულესი საქმე იყო, გლეხთა მოძრაობა იყო, აჯანყებები იყო, ძალიან რთული ვითარება იყო, ქონების დაცვა ურთულესი საქმე გახდა და ამიტომ საჭირო იყო ავტორიტეტული ვაჟკაცი და საინტერესო ადამიანი ამ საქმეში და დიმიტრი ყიფიანი იყო 1859-დან, როცა ნიკოლაძე იხსენებს, რომ ეს ყველაფერი მოხდა ეკატერინე ჭავჭავაძის დაბეჯითებითი თხოვნით და დიმიტრი ყიფიანი დაინიშნა და მან შეანარჩუნებინა ადგილმამულები და ისინი არ შევიდნენ საკოლონიზაციო ფონდში, იმიტომ რომ რუსებს მიქონდათ ყველაფერი, როცა სადაც დაინახავდნენ, რომ გლეხები საფრთხეს გნიდნენ და თავადებს არაფერი არ შეეძლოთ თავი რომ დაეცვათ, ეგრევე იტაცებდნენ ყველაფერს. საკოლონიზაციო ფონდი არსებობდა. სხვადასხვის არ მინდა ვთქვა, მაგრამ მაგასაც ქართველი კაცი ხელმძღვანელობდა. ასე რომ ზოგიერთი იცავდა ქართველების ინტერესებს, მაგალითად დიმიტრი კიფიან და ზოგიერთი პირიქით იცავდა სუსხვავიძის ინტერესებს. რა შეეხება ბანკის ამბებს, ხო, სანამ ბანკზე კეთყვით, კიდევ დიმიტრი კიფიანმა დააარსა ყოველთვიური ჟურნალი „ისკარი“. მართალია, ეს იყო ქართველ მოღვაწეთა ინიციატივით დაარსებული და რედაქტორ გამომცემელი გახდა გიორგი ერისთავი, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ უბრალოდ დაუთმო ეს პოსტი, იმიტომ რომ მთლიანად მთელი ეს სამუშაოები მისი გაკეთებული იყო. ყველაფერი ის, რაც მე გითხარით, საერთოდ შედიოდა ეგრეთ წოდებული ეროვნული ხსნის პროგრამაში, რომელიც შემუშავებული ჰქონდა დიმიტრი კიფიანს. და ამას ყველაფერს დაესწრო ის ამბავიც, რომ ბანკის ამბავში მიიღო დიდი მონაწილეობა, წამოიწყო ეს საქმე, მისი იდეა იყო, წამოიწყო, უამრავი ხალხი ჩაერთო, მაგრამ მან მაშინ ეს ვერ განახორციელა. სწორედ ამაზე თქვა აკაკი წერეთელმა, რომ შეუძლებელი იყო ყველაფერი გაეკეთებინა ერთ კაცს. სხვა ჩვენ დიმიტრი კიფიანს აქვს დაწერილი ალეგორიული მოთხრობა, რომელსაც ჰქვია არაბული ცხენი, სადაც ეს ყველაზე ჯიშიანი ცხენი თვითონაა თავის თავი ხელს გამოყვანილი და ძალიან ხშირად, თუ კი ყველაფერი არ გამოსდიოდა, თუ კი ვერ მოიყვანდა ნაყოფს, დათესავდა მაინცო. ამას აკაკი ამბობს. სხვა ჩვენ აკაკი იმასაც ამბობს, რომ კაცი იმ დროში გენიოსიც რო ყოფილიყო, რუსის ბეჭედი არ ჰქონდა დაკრული, არავინ არ გოგონებდა. მის წინ ორი გზა იდო: მარცხნით დემოკრატიულ ბიუროკრატიულ მთავრობისგან გატკეცილი, ავარდით მოფენილი და პირადად საბედნიერო შეეძლო ამ გზაზე სიარულიო, მეორე მარჯვნით მე-60 წლის მოღვაწეობის ნაჩხირკედელავები, უსწორმასწორო, სახიფათო და პირადად სავნებელი. და ეს სწორედ ასეთი პირადად სავნებელი გზა გაიარა, როდესაც მან ვერ შეძლო ბანკის საქმეების ბოლომდე მიყვანა, ილია ჭავჭავაძე მიიყვანა ეს საქმეები ბოლომდე. სამაგიეროდ, ის რაც ბოლომდე მიიყვანა დიმიტრი კიფიანმა, არის გმირობა, რომლის წარმოდგენაც კი ძალიან ძნელია დღევანდელი გადასახედიდან, იმ ვითარებაში, რომელშიც მაშინ იყო საქართველო. მოგეხსენებათ, საქართველოში მოხდა ამბავი. ამბავი ასეთი ხასიათის იყო, რომ ერთმა ქართველმა სტუდენტმა თავი ვერ შეიკავა, დეტალებში მე ახლა არ შევალ, მაგრამ დასაგები ამბავი არის, რომ მოხდა ასეთი ამბავი, რომ ქართველმა ადამიანმა მოკლა სემინარიის ლექტორი დეკანოზი პავლე ჩუდეცკი. როდესაც სტუდენტმა ვალიაშვილმა დეკანოზი მოკლა, კრიმინალური შემთხვევა იყო, მოგვიანებით ეს იქცა მღელვარების საგნად, იმიტომ რომ ჩუდეცკის დაკრძალვისას იმდროინდელმა ეგზარქოსმა, და მოიხსენება ჩვენი ეკლესია არ არსებობს მაგ დროს, ეს საყვარელი რუსები ბევრს რომ რაღაცა მათ ეჩვენება, რა ქვია, მეგობრებად ეჩვენება, საქართველოში შემოვიდა, ქართულად ლაპარაკი აგვიგზალა, ქართული ფრესკები გადაღება თეთრად, კიდევ კარგი რომ იმისი აღდგენა შევძელით, მაგრამ ყველას ვერა, იმიტომ ზოგი გადაფხიკა ბოროტად და აგ ეგზარქოსი დაგვინიშნა და ქართული ენა ეკლესიიდან გააქრო. და ეს იმდროინდელმა ეგზარქოსმა, პავლე ლებედევმა, ქრისტიანმა კაცმა, ქრისტიან გვასწავლის გიყვარდეს მტერი შენი, მაგრამ ამას ახლა რუსებს ვინაუხსნის, დღევანდელი მათი ხელმძღვანელობა ნახეთ თავისი ეკლესიიანად, რომელიც ლამის, ისე იგი მაშინ მუნდირით გამოგვესხადოს და ავტომატით ხელში, იმდენად უჭერს მხარს პუტინის ყველა სამხედრო წამოწყებას. და აი მაშინ პავლე ლებედევმა სიონის აკათედრო ტაძარში წამოთქვა შემდეგი სიტყვები: დაიწყებლო სამუდამოდ შენი მკლავიცა და ის ოჯახიცა, რომელმაც შობა იგი, რომელმაც დაბადა ის ქვეყანა, რომელმაც გამოზარდა მკვლელი. არავის ისტორიაში არ ახსოვს ასეთი წყევლა, რომ ვიღაცამ ვიგინდარამ, იმიტომ რომ დემთავარი იყო რუსების დანიშნული, დაწევლა ქართველი ხალხი. ეგეთი რამ არ ახსოვს არავის საერთოდ, ეგ არ გაგონილი ამბავი არის. და რა ქნა ქართველმა ხალხმა? ქართველმა ხალხმა გადაღლაბა. მაგრამ დიმიტრი კიფიანი იყო ქართველი ხალხი. აი იმან არ გადაღლაბა და მიწერა წერილი. და დაახევინა უკან, ათქმევინა არ მითქვამს ასეთი რამ. მაგრამ ეს ისეთი მათხოვარი იყო ეს პავლე ლებედევი. Ну, რა თქმა უნდა, იმ წუთას იმპერატორის კარზე აფრინა წერილი და დაბეზღება და იმპერატორმა რო გაიგო, რომ ვიღაც ქართველმა გაბედა და უკან დაახევინა მის ეგზარქოს, რა თქმა უნდა, სასწრაფოდ დიმიტრი კიფიანი იმ თანამდებობიდან, რომელიც მაშინ ეკავა იმერეთის თავადაზნაურობას ხელმძღვანელობდა, მოხსნა და სტავროპოლში გაამწესა, ვითომ გადაასახლა და პირველივე ამეებში, როგორც კი დაიძინა, თავში ქვა ჩაარტყეს და მოკლეს. რა თქმა უნდა, ეს მოხდა ცარიზმის ყველაზე უმაღლეს დონეზე გადაწყვეტის მიხედვით. დიმიტრი კიფიანი საქართველოში ჩამოასვენეს, ამის უფლებას ბრძოლა დაჭირდა და ამ ბრძოლაში ჩვენ რაღაცნაირად გავიმარჯვეთ. და იგი ამაღლდა მთაწმინდაზე და აკაკიმ დაწერა თავისი გენიალური ლექსი, რომელშიც გაჩნდა სიტყვები „ცა, ფირუზ, ხმელეთ, ზუმხვთ“. დიმიტრი კიფიანი არის საქართველოს სიცოცხლეს და საქართველოს სიკვდილის და საქართველოს აღდგომას ამ სიკვდილისგან. ამიტომ ასეთი ადამიანები საუკუნეში კი არა, 1000 წლეულში ერთხელ იბადება და დიმიტრი კიფიანის სახელი სრულიად სამართლიანად და აბსოლუტურად ყოველგვარი შეკითხვის გარეშე, თუმცა კი ყველა ამბობს, რომ უნდა არსებობდეს ადვოკატუს დიაბოლი, ანუ ეშმაკის ადვოკატი, რომელმაც წმინდანს კითხვები უნდა დაუსვას, დიმიტრი კიფიანი გამოცხადდა საქართველოს ეკლესიის წმინდანად, თუმცა სანამ საქართველოს ეკლესიის წმინდანი გახდებოდა, იგი საქართველოს წმინდანი იყო საერთო სახალხო აღიარებით. ეს არის კაცი, რომლის სახელი არასოდეს არ გაუთანაბრდება არავის სახელს. მე რომ მკითხოთ, უნდა არსებობს მისი სახელობის პრემია, რომელიც ძალიან ლოკალური ხასიათისა. მე რომ მკითხოთ, პირიქით უნდა არსებობდეს დიმიტრი კიფიანის ორდენი, რომელიც მიენიჭება გმირობისთვის. იმიტომ დიმიტრი კიფიანის გმირობა შეუფასებელი, არ შეიძლება მისი შეფასება, შეუძლებელია მისი შეფასება, იმიტომ გმირობა მოხდა წარმოუდგენელ ვითარებაში, როდესაც საქართველოს მთელი ინტელიგენცია რუსეთის გენერალიტეტია. აი ამ მთელი სუყველა ილია ჭავჭავაძის გარდა, აკაკი წერეთლის გარდა და ერთი-ორი კაცის გარდა სუყველა. და ეს იქიდანაა, დიმიტრი კიფიანი რუსი მოხელეც იყო ყველაფერთან ერთად, მაგრამ მან აირჩია ასეთი გზა. ერთხელ სარტმა თქვა, რომ მე ამწამს, რომ გმირი გმირულად სვამს ჩაისო, ანუ გმირობა არის გადაწყვეტილება, წამიერი მოვლენა. ხოლო დიმიტრი კიფიანი მთელი ცხოვრება იყო გმირობა. ნებისმიერი საქმისთვის შეიძლებოდა მისი დაჭერა და გადასახლება, ორგზის დაჭერილი და გადასახლება. ქართველები ასეთები არ ვართ. ქართველებს გვიჭერენ ერთხელ. მერე ჭკუას სწავლობთ. მთელი ქართული ინტელიგენცია აჯანყებიდან დაბრუნდა ეპოლეტებით და ფულით. ხოლო დიმიტრი კიფიანი არა. მას პირიქით იქით თავაზობდნენ და მან უარი თქვა. ამიტომ ჩვენ მუდმივად გვემახსოვრება ეს კაცი და საქართველოს ისტორიაში ჩვენ კიდე ველოდებით იმას, რომ გმირობა იქნება, დიმიტრი კიფიანები იქნებიან. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.